Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u knjizi Otkrivenje Jovanovo. U četvrtom smo poglavlju i započinjemo proučavanje sa 3. stihom. I taj što seđaše, beše na izgled kao kamen jaspis i sard, i okolo prestola beše duga, na izgled kao smaragd. Sve što ovde vidimo jeste boja, divna boja dragog kamenja. Uopšte nemamo sliku Boga, nikada nije fotografisan. Naša pažnja usmerena je na onoga ko sedi na tronu. Iako je on Bog Otac, treba da razumemo da se radi o prestolu trojedinog Boga. Ipak, te tri osobe trojstva su vrlo određene. Prvo, Bog Duh Sveti je u 2. i u 5. stihu. Drugo, Bog Otac je ovde u 3. stihu. I treće, Bog Sin je u 5. stihu 5. poglavlja. Pred nama je trojstvo na tronu. Jovan nije mogao da odredi ko je osoba na tronu. Video je samo sjaj i svetlost dragog kamenja. I taj što seđaše, beše na izgled kao kamen jaspis. Jaspis je posljednji kamen koji se nalazio na oplečku prvosveštenika. Vidio ovome više u 20. stihu 28. poglavlja 2. knjige Mojsijeve, knjige Izlaska, u Starom Zavetu. Bio je prvi kamen u temelju Novog Jerusalima i prvi koji se video na zidu Novog Jerusalima. Vidi i Otkrivenje Jovanovo 21. poglavlje 18. i 19. stih. Bio je to mnogobojni kamen na kome je dominirala purpurna boja. Neki ga poistovećuju sa dijamantom. Na oplečku izraelskog prvosveštenika predstavljao je malog Venijamina, koga je Jakov zvao sinom moje desnice. Moguće je da ovo govori o Hristu, kada se vazneo i seo ocu sa desne strane. Sard je 6. kamen u temelju Novog Jerusalima. Vidi Otkrivenje 21. poglavlje 20. stih. Plinije kaže da je otkriven u Sardu, pa je tako dobio i ime. Bio je jarko crvene boje. Kamen Sard je bio prvi na prvosvešteničkom oplečku i predstavljao je pleme Ruvima, Jakovljevog prvenca. Hristos je Sin Božiji, prvorođeni iz mrtvih. Duga. Grčka reč za ovo je iris, što može da znači i svetao, oreol. Iako je duga polihroma, mnogobojna, ovde je kao smaragd, a on je zelen. Vidi knjigu proroka Jezekilja, 1. poglavlje, 28. stih, u Starom zavetu. Nakon suda kroz potop, pojavila se duga kao podsjetnik na Božji zavet da više neće uništiti zemlju potopom. Vidi ovome prvu knjigu Mojsijevu, 9. poglavlje, od 13. do 15. stiha, knjigu Postanja u Starom zavetu. Ovde se pojavljuje pre suda velike nevolje, kao podsjetnik da potop neće biti poslat kao sud. Zelena boja je boja zemlje. Ovde imamo podsjećanje na ono što je prorok Avukum rekao. U gnevu seti se milosti. Knjiga proroka Avakuma, 3. poglavlje, 2. stih, u Starom zavetu. I Bog će to učiniti. 24 starešine. I okolo prestola behu 24 prestola, a na prestolima videh 24 starešine kako sede, obučeni u bele haljine. Na svojim glavama imahu zlatne krune. Bilo je mnogo spekulacija u vezi sa tim ko su ove 24 starešine. Grčka reč za starešine je prezviteros. Od te reči potiče reč prezviterijanski, prezviterijski. Ovo me podsjeća na priču o devojčici koja se vratila sa veronauke iz prezviterijanske crkve. Majka ju je pitala o čemu su govorili. Pričali smo o nebu. Rekla, šta o nebu, pitala je majka. Pa učitelj je rekao da su tamo 24 prezviterijanca. Starešine su predstavnici. Znamo da je Izrael imao starešine i da su starešine bile određivane i u prvoj crkvi da njom upravljaju i da je predstavljaju. Vidi poslanicu Titu, 1. poglavlje, 5. stih, u Novom zavetu. U Jovanovo doba ljudi su vrlo dobro shvatali njihovu ulogu. Ove 24 starešine predstavljaju celokupnu crkvu od Pentekosta do vaznesenja crkve. Prema tome, kategorički i dogmatički tvrdim da je to crkva na nebu. Bele haljine predstavljaju pravdu Hristovu. Vidi drugu poslanicu Korinćanima, 5. poglavlje, 21. stih. Zlatne krune govore o tome da će crkva vladati sa Hristom. Vidi opet 1. Korinćanima 6. poglavlje 3. stih. Krune, odnosno venci, davane su i kao nagrada. Vidi drugu poslanicu Timoteju 4. poglavlje 8. stih. Jakovljevu poslanicu 1. poglavlje 12. stih. 1. Petrovu poslanicu 5. poglavlje 4. stih. Sve u Novome zavetu. Kada dođe do Bema suda, suda kod Hristovog trona, i od prestola izlažahu munje, i glasovi, i gromovi, a sedam vatrenih buktinja gorelo je pred prestolom. To su sedam Božijih duhova. Ovde u stvari treba da piše u sadašnjem vremenu. Izlaze, a ne izlažahu. To se dešavalo upravo tada baš tamo. Munje i gromovi uvek prate buru i uopšte ukazuju na njen intenzitet. Mislim da je ovde smisao taj da se sud približava. I glasovi ukazuju da ovo nije slučajan sud, već da njim upravlja onaj koji je na tronu. Sedam Božijih duhova. Ovo je jasno upućivanje na Duha Svetoga. Četiri živa bića. I pred prestolom beše kao stakleno more, slično kristalu. A sred prestola i oko prestola četiri živa bića, puna očiju spreda i sastrag. Stakleno more opisuje kako ono izgleda, a ne od kakvog je materijala načinjeno. Ovo je more pred Božijim prestolom i još jednom ukazuje na to da je ovde naglasak na sudu, a ne na milosti. Ovo more predstavlja Božiju svetost i pravednost. Vidi ovome evanđelje po Mateju, 5. poglavlje 8. stih, kao i poslanicu Jevrejima, 12. poglavlje 14. stih, u Novom Zavetu. U prvoj poslanici Solunjanima u 3. poglavlju 13. stihu ovako piše: da utvrdi vaša srca, da budete besprekorni u svetosti pred Bogom i Ocem našim o dolasku Gospoda našega Isusa sa svima svojim svetima. Ovo mirno more ukazuje na mir u koji je crkva ušla. Ona više nije žrtva životnih oluja. Više nije napolju na uzburkarnom moru. Četiri živa bića. Grčka reč za ovo je zoa, od koje potiče naša reč zoološki. Ne odnosi se ni na kakva divlja bića, kako bi neko mogao da pomisli. Kada dođemo u 13. poglavlje, imat ćemo divlje zveri, ali tu je upotrebljena druga reč i o drugoj vrsti bića se radi. Ovde se prosto govori o živom biću. Akcenat je na vitalnosti, na životu. Živa bića puna očiju spreda i sastrag. Ovo nam govori o njihovoj obazrivosti i svesnosti. Liče i na heruvime iz Jezekilja 1. poglavlja od 5. do 10. stiha i u 10. poglavlju 20. stih, kao i na serafime iz knjige proroka Isaije 6. poglavlja u 2. i 3. stihu. I prvo živo biće beše kao lav, a drugo živo biće kao junac. Treće pak živo biće imaše lice kao lice čoveka. I četvrto živo biće beše kao orao koji leti. Slažem se sa onima koji ova živa bića poistovećuju sa evanđeljima i verujem da je to tako. iako se u ovo vrlo sumnja. I prvo živo biće beše kao lav. A prvo evanđelje predstavlja Gospoda Isusa kao cara. Rođen je kao car. Živeo je kao car. Umro je kao car i ponovo dolazi kao car. Sve što u Matejevom evanđelju radi, radi kao car. Seti se da je Bog rekao da je judino pleme kao lav, da je iz njega car, da će poteći vladar i da se vladalačka palica neće odmaći od judinog plemena, dok Šiloh, u oba stiha se govori o laviću, ne dođe. Vidi prvu Mojsijevu 49. poglavlje 9. i 10. stih, to je knjiga Postanja u Starom Zavetu. Drugo živo biće kao junac. Ovo je teretna životinja. Životinja koja je služila u domaćinstvu. U Markovom evanđelju Hristos je predstavljen kao sluga. U ovom evanđelju se ne daje rodoslov. Ako unajmljuješ nekoga da ti kosi travnjak ili da ti pere sudove, ne pitaš ga ko su mu roditelji, kakve veze to ima. Jedino želiš da znaš da li će da uradi posao. Markovo evanđelje predstavlja Hrista kao slugu. Treće pak živo biće. Imaše lice kao lice čoveka. Treće evanđelje Lukino predstavlja Gospoda Isusa kao sina čovečijeg. U njemu je istaknuta Hristova ljudska priroda. I četvrto živo biće beše kao orao koji leti. On prenosi Hristovo božanstvo, kako je prikazano u Jovanovom evanđelju. Ova živa bića također predstavljaju i životinjski svet, kako govori Gode. Lav predstavlja divlje životinje, junac domaće, orao ptice, a čovjek je kruna sveg stvorenja. Zapazi da se nigde ne spominju ribe. Na novom nebu i novoj zemlji neće biti mora, pošto nema mora, nema ni ribe. Neće biti ni reptila. Neće biti ni zmije, koja je unela greh na samom početku. I svako od četiri živa bića imaše po šest krila, naokolo i iznutra punih očiju, i nemaju počinka, ni danju, ni noću, govoreći, svet, svet, svet je Gospod Bog, svedržitelj koji beše i koji jeste i koji će doći. Šest krila odgovara Serafimu iz Isaije 6. poglavlja 2. stiha u Starom Zavetu. Umjesto imaše, treba da piše imaju u sadašnjem vremenu. Tu se odvija akcija. Oni stalno ponavljaju svet, svet, svet je Gospod Bog, svedržitelj. Ovo je isti refren koji govori Serafim u proroku Isaiji u 6. poglavlju u 3. stihu. Koji beše, koji jeste i koji će doći. Odnosi se na Hrista. On samoga sebe na taj način predstavlja na početku ove knjige. Ja sam Alfa i Omega, govori Gospod Bog, koji jeste i koji beše i koji će doći, svedržitelj. Ovo je 8. stih prvog poglavlja knjige Otkrivenja. Predstavio nam se tako, pa nema potrebe da na ovakvim mestima nešto spekulišemo. I kad živa bića dadoše slavu i čast i zahvalnost onome što sedi na prestolu, koji živi u sve vekove, padoše 24 starešine pred onim što sedi na prestolu, pa se pokloniše onome što živi u sve vekove, te metnuše svoje krune pred presto, govoreći: dostojan si, Gospode i Bože naš, da primiš slavu i čast i silu, jer ti si sve stvorio i tvojom voljom sve beše i sve bi stvoreno. Ovo je prvi prizor velikog slavljenja koje vidimo u nebu. Kad treba da piše kad god, što ukazuje na kontinuirani čin slavljenja i obožavanja. Drugim rečima, slavljenje i obožavanje su večna aktivnost Božijih stvorenja u nebu. Stvorenja obožavaju stvoritelja kao trojedinog Boga, svet, svet, svet. Obožavanje je nebeska aktivnost. Nastavit će se.